Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны ландышкарасы алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү ештерсез, республикада башкорт элитасына кагылышлы җанҗал дәвам итә. 1947 елны татар авылында Сталин сәясәтенә каршы оешма оештыручылар белән әңгәмә ештерсез. Оренбурна педагогика көллиятының татар башкорт милли бүлегенә быйыл талибәләр кабул ителмәгән. Түгәрәк өстәл сөйләшүе хокук нормалары мәхкәмә турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган тапшыруыбызда Башкортстанга Федераль телевизион каналының Кеше һәм канун дигән тапшыру хәбәрчеләре килүен әйткән идек. Әлеге тапшыруда Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның улын фаш итүче әйберләр сөйләнде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушовны тыңлагыз.
Бу атна Башкортстан җитәкчелеген, ашыграк итеп әйткәндә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны, аның улы Урал Рахимовны федераль мәгълүмат чараларында иң очлы җәпле сәнәккә элү атнасы булды. Элек хәбәр иткәнебезчә, 8-9 сентябрьләрдә ТВ-центр телевизион каналындагы билгеле журналист Андрей Карауловның «Хакыйкат мизгеле, момент истины» тапшыруында Башкортстан президенты якыннарын аеруша зур күләмдә дәүләт милкен урлауда гаепләгәннәр иде. Тапшыруда катнашкан Башкортстандагы 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан тәхтенә дәгъвачы булган банкир Сергей Веременко аты юлы белән Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовны Башкортстан нефть тармагы активларын урлауда гаепләде. Бу атнада, 18 сентябрьдә, Русия җитәкчелеге позициясен яңгыратучы дәүләт каналы исәпләнгән, беренче телевизион каналдагы кеше һәм канун тапшыруында, Башкортстан җитәкчелеге Башкортстан байлыкларын канунсыз рәвештә үзләштерүдә дә, милләтчел сәясәт алып баруда да гаепләнде. Тапшыруның башында, Башкортстанда феодаль тәртипләр урнашуына карамастан, хак сүзләр әйтергә батырчылык иткән кешеләр сакланып калуына бераз аптыраш белдерелде. Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның дотацион республикада 3 миллиард долларлык байлыкка ия булуы бәян ителде. Урал Рахимов яманаты таралган Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьевның җинаять эшендә шаһит сыйфатында катнаша икән. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигинов фикренчә, Изместьев республика хуҗасы фатихасыннан башка Башкортстан нефть эшкәртү заводларында аена 500 мең тонна нефтьне һич кенә дә эшкәртә алмас иде. Русия хисап палатасы аудиторы Владислав Игнатьев Башкортстан нефть тармагын хосусиялаштырудагы канунсызлыклар шишелешен көтә дигән фикер яңгыратты. Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин, Мортаза Рахимов даими рәвештә Мәскәүне башкорт күтәрелеше белән куркыта ди.
Рахимов он постоянно говорит федеральному центру: "Я не затрогаюсь. Я эти национальные движения держу в кулаке". Бутафорски распутая мнение именно руководством Республики Башкирия, что Башкирия сильны националистические течения, что Башкирия может стать второчечным. Это абсолютная ложь, это абсолютный мираж.
Русияның дәүләт телевизион каналында уратып булса да, Мортаза Рахимовның Башкортстан тәхетендә утыруының шиге билгеләнде. 2009 елның 7 февраля, ягъни Мортаза Рахимовка 75 яш тулу көне. Иң гыйбрәтлесе, Мортаза Рахимов командасының хакимиятне кемгә калдыру ниятләрен, шушы командадан яңа гына куылган Башкортстан хакимиятендәге элекке эре түре Урал Хәсәнов ашып салды. Мортаза Рахимовлар бар көчне бүгенге премьер Раил Сарбаевны калдыру өчен тырышалар. Башкортстанда хакимият бүген Сарбаев кулында, диде ул.
Сейчас ни для кого не секрет, что любые политические решения, кадровые, экономические, социальные, решаются нужно через Сарбаева, что
президент лишь пока еще согласовывает какие-то решения. Но принципиальное решение принимается именно на уровне Сарбаева.
Александр Сидякин, Сарбаев тарафыннан штен урыслар һәм татарлар куылады.
Как правило, с плечами одна и та же история. Значит, вот я русский или я татарин, вот меня выжили. И если вы откроете просто список фамилий тех, сотрудников администрации президента, сотрудников Государственного собрания Республики Курултай, то составит большого труда найти русскую фамилию.
Башкортстандагы Көнбатыш башкортлары курултай рәисе Ринат Гатауллин Сарбаевлар башкортларны да сортларга бүләләр ди. Аның сүзләренә караганда, өстенлек Урал арты башкортларына бирелә.
Навезду отныне стали цениться не просто башкиры, а башкиры из Уралья, родины Раиля Сарбаева.
Башкиры в 3-4 поколении горожане, у них чистая внешность башкирская, но они не знают предков какого района. Вот этих людей многократно то назначают на органы до высокой должности, органы государственной власти, то снимают. Потом кто-то говорит, он настоящий башкир, опять назначают. Кто-то говорит, что не настоящий башкир, опять снимают.
Тапшыруны алып баручы Мия Мортаза Рахимов үз урынына Миндидер Сарбаевны, ә улын калдырырга җыенмый дигән сорауга Рахимов абзарыннан куылган Урал Хасанов бу мөмкин булманга күрә дип җавап бирде. Шулай итеп, икенче атна рәттән федераль телевизион каналлар Башкортстан президенты гаиләсенең кисәсендә шукыналар. Шунысы да игътибарга лаек. Элекке вакытларда федераль каналларда Мортаза Рахимовка кагылышлы тискәре тапшыру булса, ул каналны Башкортстанда тапшыру вакытында сүндереп куя иделәр. Хәзер хәлләр үзгәрде. Мөгаен сүз Мортаза Рахимовны президентлыктан төшерү турында гына түгел, ә җанҗал белән тавыш чыгарып төшерү турында барадыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Рахимов һәм аның тирәсенә тупланган башкорт элитасына кагылышлы җәнҗал, әлеге дә баягы Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабировка бәйле дә калкып чыкты. 15 сентябрьдә мәгълүмат чаралары, аерым әйткәндә Регнум мәгълүмат агентлыгы, Башкортстан президенты тудырган коррупциягә каршы комиссиянең Ради Хабировка карата җинаять эше ача башлавын игълан итте. Бу хәбәрдә ЛДПР партиясының Башкортстан бүлекчәсенең элекке җитәкчесе урынбасары Вадим Садыков Ради Хабировка Башкортстан корылтаена берәү депутат булып үтсен өчен 1 миллион сум ришвәт бирүен таныган диелә. Бу хәбәр Коммерсант гәзитенең Идел Урал кушымтасында да басылып чыкты. Әмма шуннан соң гаҗәеп хәлләр китте. Шул ук 15 сентябрь көнне Вадим Садыковның Русия генеральный прокурорына үзен Башкортстан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең тотып алып, кыйнап, тукмап, ашатмыйча, эчермичә 17 сәгать тотып, Ради Хабировны пычрата торган кәгазьгә кул куярга мәҗбүр итүләре турында язып җибәрүе мәгълүм булды. Ә Башкортстан президентының авызына карап тора торган Башинформ агентлыгы Хабировка карата бернинди дә җинаять эше әзерләнми дип белдерде. Һәм Коммерсант гәзитен ялган таратуда гаепләде. Әмма 18 сентябрьдә НТВ каналының «Гадәттән тыш хәлләр» дигән тапшыруында Вадим Садыков үзенә басым ясалуын раслады.
Вадим Садыков утверждает, что фактически его заставили оклеветать бывшего главу администрации президента Башкирии Радия Хабирова. В противном случае угрожали подбросить наркотики, оружие, завести уже против него самого уголовное дело.
Әйтелгәнчә, Садыков ЛДПР әгъзасы. Мәскәүдә аны шунда ук ЛДПР юлбашчысы Владимир Жириновский кабул иткән һәм Русия генеральный прокурорына үз исеменнән гариза юнәлткән. Русияның күпчелек интернет сайтлары Жириновскийның Башкортстандагы хәлләргә баһасын да китерәләр. Салавей инфо сайтында, мәсәлән, Жириновскийның Башкортстанда тулы криминал, иң ачуны китергәне Башкортстан җитәкчесенең 10 ел буена алып барган кыргый эшчәнлеге. Бу сатып алулар, шантаж, коррупция дигән сүзләре китерелә. Ул үзе зулым тудыра, хокук саклау органнарында шуңа мәҗбүр итә дигән һәм тагын да тузлырак фикерләре китерелә. Ул үз урынында үз кешесе чираттагы жулик калуын теле дигән нәтиҗә ясый Владимир Жириновский. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Оренбург педагогика киллиятының татар башкорт милли бүлегенә быел тәлибәләр кабул ителмәгән. Педагогика университетына да элек башкорт теле белгечлегенә бюджет нигезендә 8 урын бирелсә, хәзер ул 5 кешегә генә калган. Уфага югары белем алырга киткән башкорт яшьләре кире төбәккә әйләнеп кайтмый. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова сөйли.
Әлеге оқу елына Оренбургның икенче санлы педагогия киллиятының татар башкорт бүлегенә тәлибәләр бөтенләй кабул ителмәде. Узган елны алар кабул ителсәләр дә, ана телләрен факультатив рәвешендә генә укыдылар. Педагогия киллиятының милли бүлеге 1990 елда ачылган иде. Менә нәкъ 18 елдан соң милли бүлек үзенең эшен туктатты дисәк тә була. Белгечләр булмагач, мәктәпләр дә ябыла ди. Менә инде 20 елга якын милли хәрәкәт юлында булучы, хәзер Караван сарай гәҗите мөхәррире Салават Агдавлятов
эш нишләптер ангайга бармай, быелдан эшләй башлаган закон буенча региональ компонентты уку процессыннан алып ташланылар. Шуның аркасында хәзер безнең битендә туган телдә өйрәнү башкорт телен генә түгел, татар телен дә һәм башка милләтләрнең телен дә ул өйрәнү тиге әйтәк вне закона. Пока укыйлар, инерция буенча баралар инде булыш дип әйтәк бит инде. Икенче ягыннан ул хәзер һәрбер регионның үзенең карамагында гына торып калды. Ә безнең өлкә бул турала анык бер нидә һүз әйткәне юк әле. Хәзерге вакытта әгәр безгә бюджет нигезендә пед университетта 8 урын биреп киләләр ине, быелдан минең белүемсә 5 урынга торып калган ул. Бүлдәктән дә кәметеп киләләр бит инде. Чөнки Ханны Петколеш безнең башкорт теле белгечләре ишетеп укытып килә ине, башлангыч мәктәп белгесе укытучысы һәм туган тел һәм әдәбият укытучысы дөйем белем бирү мәктәбенә, бен сәйткәндә дивитилеткә кабит инде. Хәзер шул 3 Ханны Петколешдә 2 Ханны менән бергә куштыларга, шуңа халтаныпмы, хәзер безнең шул милли бүлекләрне бүгенге көндә бетерүләр дип әйтергә була. Быел туган телдә әдәбиятты өйрәнә торган бүлекләргә бер балалы алманнар. Хәзер бит инде шуның аркасында тагын әйтергә кирәктерендә унда 16 ел эшләп килгән Фәймәр Рәшит кызы дәүләт вә эшенә китергә мәҗбүр булды. Барган процесс ул милләтара мөнәсәбәттәле бозасак бит инде ул милли кадрларның үзебезгә укытырга һәм үстерергә мөмкинчелекләр елдан ел кәмү аркасында һәм бетү аркасында өлкәдә яшәгән башкорт, татар һәм башка аз санлы милләтләрнең язмышы бик хәвефле дип әйтергә була. Чөнки кадрлар булмагач, артабан үсеш булмаясак, булганын әле кәметеп бетереп ятабыз бит инде. Менә бу процессы минем уемса өлкәдә эшләгән җәмәгатьчелек оешмалары башкорт, татар һәм башка оешмалар нисектер күз уңынан югалта башланылар һәм бу процесс ниндидер үз агышын алды, бер ниндидә тәсир безнең җәмәгатьчелек ягыннан битарафлык. Без әгәр дә үзебезнең милләтләребезнең мәнфәгатьләрен якларга йыйнабыз икән, без теләйбезме, теләмәйбезме, бындагы чиновниктар менән конфликтка инергә мәҗбүр булабыз. Безнең бит мәдәният ул урыс мәдәниятеннән олырак төрки мәдәнияте. Бына бул илдә үзебезнең киләчәгебезне күрмәһәк дип насар күренеш хәзер ябай халык менән эшләргә кирәк. Уның мәнфәгатен яклау турында уйларга кирәк. Пландарны шул юнәлештә карарга кирәк бергә.
Киләчәктә педагогия киллияте белгечләр әзерләмәсә, университетта әлеге уку елында бер бүлеккә 2 татар, 8 башкорт кабул ителгәч, әгәҗитнең язмышы нинди булыр икән дип борчыла Караван сарай гәҗите мөхәррире Салават Агдавлятов.
Уңайягы гәҗитте хәзер 4 төстә басабыз. Уңайһыз ягын дип әйтәйек. Хәзер издательство функциясында үтәй бит инде, редакция функциясында. Безнең эшләр күпкә артты бит инде. Барлыгы әле штатта 1000 генә тора. Баш мөхәррир, минем урынбасарым, корректор, корреспонденттар, бухгалтер, дизайнер, улар инде кырдан килеп эшләгән кешеләр. Кызганычка каршы бездә өлкәдә газет эшен белгән белгечләр юк.
Саклап калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Кадрлар әзерләргә кирәк. Чөнки безнең арттан килеп безнең эште артабан дәвам итүче кешеләр булмаса, милли журналистика факультеты безнең өлкәдә юк. Ундай факультет бар Өфөлө генә дәвам итү өчен безгә мәктәпләр менән эшләп башларга кирәк. Инде Өфөгә киткән безнең балалар бу якка әйләнеп кайтмый. Ел һайын йөзәрләгән бала укырга китә, лицей, гимназияларга, югары уку йортларына, һуңгы 10 ел исендә 1-2 бала гына әйләнеп кайткандыр. Калганнары бүтәһенә башкарсында торып кала. Журналистика буенча.
Өлкә буенча ничә мәктәптә башкорт теле укытыла?
Әлеге вакытта 42 мәктәптә укыталар. Безгә белгән мәгълүматлар буенча 47 мәктәп. 42 мәктәптән тулы рәвештә 2-3 мәктәптә генә укыталар. Әйтәйек, шулык моны Алла бирде мәктәбендә атнасына 4 сәгать укыталар. Төлегән районында, минем белүемсә, Александровка районында Кутус мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар һәм Исәнгилде мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар. Калгандарында шулык мына Красногвардейск районында 15-ләгән мәктәп бар, унда күптәре факультатив яки түгәрәк формаһына күчтеләр. Шулык вакытта бит бездә бер нисә мәктәпте бөтенләйгә яптылар. Күрпәс авылында минем белемсә 9 еллык мәктәп ул бөтенләйгә ябылды. Александровка районы. Мәхсәт авылында Төлегән районының мәктәп ябылды.
Шулай итеп 20 ел элек милли тормышта яулаган казанышлар юкка чыгып бара дип саный Караун сарай газетасы мөхәррире Салават Акдәүләтов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тапшыруыбызны милләт тарихы сәхифәсе белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 1947 елны Гали бер татар авылында яш үсмерләр Сталин сәясәтенә каршы Ленин юлыннан дигән оешма оештырган. Рафи Җәмдихан әлеге оешманы төзүдә башлап йөрүчеләр белән әңгәмә кырды.
Кызыс 47-нче елда Татарстанның Сорабикул авылында бер төркем татар яшьләре илдәге социаль-икътисади хәл белән килешмичә Сталинга каршы көрәш ачырга уйлый. Шул максаттан алар Ленин юлыннан дип аталган яшерен оешма оештыралар. Бу вакыйгалар турында узган тапшыруыбызда без шушы оешманың башында торучыларның берсе, бүгенге көндә танылган журналист, мәгърифәтче Шейх Абый Забиров белән әңгәмә кырдык. Шейх Абый бу оешманың ничек һәм нинди сәбәпләр аркасында барлыкка килгәнен сөйләде. Бүген исә без Шейх Абыйның хатирәләре белән танышуны дәвам иттерәбез. Моннан тыш, 1947 елдагы татар яшьләренең баш күтәрергә омтылуда башлык булган, ягъни яшерен оешманың җитәкчесе саналган Луиз Абый Хафизовның да хатирәләрен ишетербез. Шейх Абый Забиров 1947 елдагы татар яшьләренең баш күтәрү омтылышында яшерен оешманың лидерларының берсе була. Ул вакыйгалардан соң университетта белем алып, узак еллар буе Солды татар матбугатында журналист, җавап мәсәркәти булып эшләде, күп кенә журналистларның каләм әһелләренең остазы булды. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Шулай булуына карамастан, ул мәгърифәтчелек эшен дәвам итә. 1994 елдан бирле китап рәвешендә басыла торган татар мөселман календарын төзүчеләрнең берсе.
11-лек. Агарьевлар кебек, нине пышак белән кисеп, конны субырдык. Без бу мәсьәләдә бер нәрсәне бер-беребезне сатмаска ди. Бу да беренче көннәрдә. Аннан соң әйтелде инде менә нәрсәләр укырга тиешбез без. Ленин әсәрләрен дә укырга тиешбез, башка әсәрләрен дә. Һәм үзебезне чыныктыра тиешбез. Ул чорда бу язга табарга китә инде әле. Анда бер мәктәп бар, шул мәктәп янында бер зур гына колачак бар, әйбер. Кышкыны без аннан сикерәйек. Икенче ел ике катлы мәктәп бинасына үрмәләп менеп форчкадан керәйек. Моны бөтен балалар карап тора бит. Шуннан соң инде иренгә блокын тишеп чыгып, тагып йөрик. Күрсәтеп балаларга.
Ни өчен?
Ни өчен без мондай нигә барырга бизнес шундый язалаулар була ди.
Без хәзер әзерләнәбез.
Әйе, әзерләнәбез. Шуннан соң безнең күршедәге бер агач бүрәнәдән яңа мәктәп сала башлады, ике катлы. Ләкин анда ирлек кенә куелган. Ивасты идәне дә юк, өстә төшәме дә җәйелмәгән. Шул уздан инде ул, шушы ирлектән ирлеккә алар 1 метр гына дөр арасы, метр ярымнардыр. Сикереп ахырына кадәр барып җитәйек без. Әгәр дә төрсәң үзе беләм, үлем анда. Барып чәсен васка нигә. Менә шулай итеп үзебезне әзерләдек. Һәм моны әзерләр өчен безгә тәрбиеч булды. Әбсәләмовның Алтын Йолдыз дигән романы чыкты. Шунда инде Урмановның бик геройлыклары күрсәтелгән, батырлыклары. Шуның күп без дә батыр булырга тиеш дигән фикер белән яшәдек.
Нинди максатлар куйдыгыз һәм ничек ирешергә теләдегез? Әле сез менә 4 кеше сөйләштегез, җыелыштыгыз.
Максат халыкны бу язаны нидә тормыштан коткарырга, яхшы тормыш вада итергә, ләкин аны бит бирүче юк. Безнең хөкүмәтебез халыкны алды, бүтән әйбер читкә чыгарып тора. Безнең торган бара Ленин ша, аны бит агентлары булган. Ленин торды. Тигендә мендә. Менә шуның кебек агентларыбыз безнең бүтән үйгә таралырга тиеш.
Таралырга һәм таралгач,
ну, властьны чыктырып кулга үзгәртергә. Үзгәртергә. Кулга алу турында сүз бар, үзгәртергә. Һәм ничек моңа ирешергә. Менә һәр бер кеше бишәр кешене үзе иштыра тенгә. Шулай булган. Икенчедән, вакытлыча булса да, Пугачев безнең яклада булган. Аның еракта үлгәненә ни бар иде? Тау битендә итәгендә туктап торган, шунда барып, кораллар табырганың һәм башкасы. Һәм үзебезнең тау башында да сыгыннан инде кораллар изи башладык. Үзебезнең бер мылтык булган икән бары дигәндә. Дальше уйланырга булгандыр инде, ләкин шушы максат белән һәм халыкны күтәрергә шушы мәсьәләдә. Шуның өчен листовка язырга.
Мин 1947 елда Сталинга каршы оештырылган Ленин юлыннан дип аталган оешманың җитәкчесе Луиз Абый Хафизов хатирәләре белән уртаклаша.
Безнең дөрешлек сөйлисе килә иде. Ату укытучылар алдылар, директор алды, председательше советы алды, председатель колхозы алды. Бригадир даже алдап йөри. Менә шуларның барында безнең разоблачать итәсе килә иде, чтобы халыкны алдамасыннар. Ну, ничек инде Сталинны барып тусыр? Конечно. Анда уйлар да булгандыр инде малай салайда. Безгә бит 14-15 яш. Бөтен теләк шул, без ничек уйлыйбыз тормыш турында. Барында халыкка җиткерү иде.
Мин 1947 елда Сталин сәясәтенә каршы төзелгән Ленин юлыннан дип аталган оешма җитәкчеләренең берсе Шәйх Абый Җәбиров хатирәләре белән бүлешә. Менә листовка сезнең ул тотылуда төп сәбәпнең берсе.
Төп сәбәп, ләкин аңа кадәр булган ул. Менә безгә җыелып, икенче көнне әйтәләр, Сталинның рәсемнәрен чукканнар, күзләрен чукканнар, һәм шуны укытучылар ябыштырып куялар икән. Кеше белмәсен өчен. Күп дәрәҗәдә бу белем булгандыр, билгеле булгандыр. Икенчедән, листовка язуда мин катышмадым, чөнки көтүдәем. Ләкин листовка языр өчен кирәге кулдан язганны табачаклар, беләчәкләр. Без инде хәрф ясарга тиеш. Мин типография мөдире тагы. Аның теге шундан язган материалларда әйтелә ул, башка кеше ясаган дип, афшиф ясаган дип. Мин аның афшифында үзем яхшы белмим, чөнки без дүртәү беләбез. Аннан соң башкалар үзләрен белмәскә тиешбез. Бу максат дип куйдык. Бер-беребезне белмәскә. Чөнки тотал ни тоқалсалар, без сатмаска. Әйе, биш кенә кеше беләбез без. Биштән артык белмәй. Аны бишенчесе Туфатуллин дигән кеше. Ләкин ул 11-нче кеше булып келде. Менә шуннан соң да мин ясарга утырдым, төнге аяк тысында.
Нәрсәдән ясыйсыз моны?
Резинадан. Анда ботинка астымы, тегендәнме, резинадан аяк тысында алмагач астында мин ясый башладым. Шунда килделәр минем егетләр. Карадылар, бик авыр. Листовкада бит ак хәрефедә 5-6 булырга мөмкин. Аны ничек булай куйып бетерәсең, 5-6-ны язсарга кирәк, шуннан соң инде бу мәсьәләне туктадык без. Менә шуннан соң инде кулдан язганнар листовканы.
Һәм аны халыкка таратканнармы, ябыштырганнармы, ничек булган ул?
Ук таратылган. Менә берсендә әйтелә ул, хәтта Куа авылына барып тараткан. Нигә Куа авылына барып таратканнар? Рус авылына. Анда да татарлар бар иде дә. Ну, Куа кышында да дип атым мин аны. Ул Куа кавырманнар, Куа кышына таратканнар. Куа кышы безнең авылның бер башы. 40-лап листовка булган ул. Анда бер-берсе белән күшереп язганнар икеләп инде. Менә шуны иртән таратканнар инде тараткач инде сызрады.
Ничек таратканнар?
Зиятдинов Рабмил. Бу инде Луизның тагы бер ярдәмчесе, бу диктымда. Бу королда йөри. Бер көнне королдыга чыгып, мин королга китәм дип чыгып китә. Һәм шул көнне листовканы таратып чыга ул. Авылга. Анда бөтен кеше дә катышмый, бер ике кеше генә. Луиз да тегесе генә тараткан. Нәр язганнар икесе. Луиз белән менә шул Радмил Зиятдинов язганнар.
Луиз Абый Хафизов. 1947 елда Сталин сәясәтенә каршы төзелгән Ленин юлыннан дип аталган оешманың җитәкчесе. Ул узак еллар буе хәрби хезмәттә булганнан соң Казанга күченеп кайтты. Хәрби хезмәткә китүе дә аның шушы 1947 елдагы вакыйгалар белән бәйле. Аны мәҗбүр итәләр. Татар тарихына багышланган язмалар, китаплар авторы. Саулык сәламәтлеге бик куандырмаса да, Луиз абый азатлыкка үзенең хатирәләре белән бүлеште.
Безнең бит ничек иде? Гел кычкыралар иде. Имеш, Сталин яхшы, Сталин шундый. Бөтен тирә-як дөньяда халык начар яши. Без генә бәхетле илдә яшибез дип шуларны кыскыралар иде. Безнең бәхет нинди иде? Без 8 кеше 2 бүлмәдә бер үйдә тора идек. Шәех 4 кеше бер бүлмәле үйдә торалар иде. Башкалары да вакыт-вакыт ашарга да булмый иде. И без шул турда җыелышып үзара сөйләшә-сөйләшә башладык. Әллә мондый бәхетле тормыш була инде, әллә болай була инде, әллә тегеләй була инде дип. Сөйләшү мәктәптә укыйдык бит инде, пыш-пыш китте бөтен мәктәп буйлап. Мен ул вакытта детдомда идем, детдомда пыш-пыш китте. Иң якын кешеләр бер 7 кеше иде инде. Ну, барлыгы мен үзем дә белмим, бер 30-40 кеше булгандыр инде анда. Бер вакытны җыелып, мені жетекші етіп тайлап қойдылар. Шайхны қайын білгенлердір енді. Главны редактор етіп тайлап қойдылар. Шыннан башланды енді. Бір іпташ малай білен жетімнан. Ол тоже шылені деді. Латып медарис да. Анан жайджын фыратмил жетімнан.
Алар дедімді атаналары ұқмаларын?
Да, да. Атаналары бар еді, ну. Шул хәтле өйдә торырлык мөмкинлек юк иде. Шулай булгач аларны барында шул детдомга җыйдылар инде. Ата-аналары бар иде, но өйдә торырлык хәл юк иде. Шул Радмил, Мәдәрис, без еще бергә утырдык та листовка яздык. Имеш, безнең башны болай әйләндерәләр. Аны кулдан яздык та инде. Ауыл буйлап тараттык. Монда шунды тоғыш кетті. Бүтін республика бойынша. Следователлер келіп түштілер районнан, Казаннан. Бүтін үттітіндылар. Бүтін ауылны, бүтекісіні біраз өзгертіп, Сталинға қарсы өзген текісіні. Бүтін ауыл халқын қолдан яздыра бастадылар көшертіп. Ол көшертінің нендей халі болғандыр енді. Миңа әйтулары білен, бізнің бір малай әнәс де.
Әнәс.
Да. Шының абысы физкультура преподавателі болып үшілейді. Ол бір қорыққан көресін абысына сүйләген ол тұрды. Абысы еміш, следователге барып-барында сүйләген. Дұрыс тұрмы, жоқ тұрмы, мен мұны білмем. Ну, мені сразу арестовать еттілер.
Сез озатлык дулкындарында 1947 елда Татарстанның Сорабеккул ауылында Сталинга каршы уйышкан Ленин юлыннан деп аталган яшерин уйышма хакында тапшыруу тыңладыгыз. Тапшыруда шушы уйышманы уйыштыручылар Шейх Абый Забиров, Луиз Абый Хафизов хатирәләре белән уртаклашты. Моннан 60 ел әвәл булган вакыйгалар хакында без киләсе чыгарылышларда да дәвам иттерербез. Бу вакыйгалар ни белән битте? Ничек алар исән калды? Һәм алдагы тормышлары ничек булды? Булар хакында тулырак итеп таныштырып барырбыз. Тапшыруны Рафис Җәмдихан әзерләде.
Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк тәфсилләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул хукук нормаларын куллануга мәхкәмә мәсьәләләренә багышлана. Аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының Казан бүлегенә даими тыңлаучыбыз Мансура ханым килеп керде. Ул гаиләсе йорт салган җирне канунсыз тартып алу белән 3-4 мәхкәмәдә катнашып, Мәскәүгә барып җиткән, хаклыкны тапмаган, тагын да еракка китмәкче. Тузып искереп беткән фатирда торып та, яңа торак ала алмаучылар, кем тарафыннандыр кыйрсытылучылар мөрәҗәгать итәләр. Нишләргә, кая барырга? Иң зур җитәкчеләргә, президентларга язсаң да, Хаттың сикаятың барыбер җирле хакимияткә яки үзеңә кайтып төшә. Нишләргә сөндиләр? Я Берләшкән Милләтләр оешмасына, я Шитил радиосына мөрәҗәгать итү дөрес дип санаучылар бар. Хаклыкны мөмкин кадәр үстәрәк, мөмкин кадәр ераграк эзләү гадәте бар. Бүгенге аналитик тапшыруыбыз хакыйкатьне кайдан эзләү, гаделлекне ничек табу турында. Демократик җәмгыятьтә хакимиятның 3 тармагы була: канун чыгару, башкарма хакимият һәм мәхкәмә, суд тармагы. Һәр 3 хакимият мөстәкыйл бейсез булырга тиеш. Бәхәс туган вакытта гаделлекне сорап бара торган урын гаеплене гаепле, гаепсезне гаепсез дип рәсми игълан итә торган оешма шул ук мәхкәмә, суд. Һәр районда була торган җәмәгатьчелек мәхкәмәсеннән башлап, республиканың, Русияның югары мәхкәмәләре, Страсбургта эшләүче кеше хукуклары буенча халыкара мәхкәмә менә шушы 3-нче хакимиятның баганасын тәшкил итә. Ә хөкемдарлар кем һәм нинди кануннар буенча хөкем итәләр? Шул ук Татарстанда һәр судьяның кесәсендә Русия президенты имзалаган таныклык, аның мул эш хакында федераль үзәк түли. Җинаят яки гражданнар эшләрен караганда, Татарстан кануннары буенча хөкем иткән шәхләр була микән? Гомумән, мәхкәмәчеләр өстәлендә яткан кануннарны кем раслаган? Йөзләрчә тапкыр төзәтелгән, йолкынган республика кануннарын санга суга микән бүгенге хөкемдарлар? Сүзне менә шуннан башлыйбыз. Азатлыкның студиясендә Татарстан Югары мәхкәмәсе әгъзасы, атказанган хукукчы Рафаэль Шакирҗанов.
Күп бәхәсләрне без карыйбыз урындагы законнар нигезендә. Но башта бит менә әйтик, Россия законнары нигезендә күрсәтелә менә шушындый бәхәсләр, шундый законнар нигезендә карала дип әйтә инде. Менә безне конкретный айрым эшне бәхәсне хәл иткәндә, әлбәттә, урындагы законнарга карыйбыз. Әйтик, бер кешегә фатир бирергә тиешләр икән, яки бер кешене үзенең фатирыннан икенче фатирга чыгарлар, әлбәттә, безнең шәһәрдә, республикада булган законнарны карыйбыз. Әйтик, җир турында бәхәсләр бара икән, әлбәттә, менә безнең үзебезнең җир кодексы республиканың артын карыйбыз. Анда менә Россия законнарына караганда бит анда әйтелә, кешене үз торагыннан бары тик закон нигезендә генә чыгарырга мөмкин дип әйтелә. Инде менә без эшне караганда, бу кешене тузган торактан чыгарганда икенче торакка республикада нинди норматив актлар бар, ничек бу мәсьәлә безнең республика законында каралган дибез, һәм менә шушы урындагы законнардан чыгып конкретно менә бу хәлне хәл итәбез.
Күптән түгел Туймазы театры 3 спектакль алып килде, шуның икесендә фатир. Берсендә ике ханым ирләрен баяра хатынга, ирләрен бирделәр дә фатир алдылар. Ну, комедия булды инде бу. Икенчесендә 3 гаилә бер фатирда тора, берсе биюче, тагы ирле хатынлы кешеләр. Шул кадәр авырлык, күңелсезлек канун буенча битнәлә кышан фатирлар булырга тиеш. Тырышкана кешеләр, берсе дә җинаятьчедә түгел эшләп бирләр. Ә фатир юк. Совет замандагы кебек шундый коммуналь фатирлар, менә шундый хәлләр булып чыга икән, димәк бу гадел бүленмәгән, кемдер шаяртып үзенә күбрәк эләктергән, кемгәдер җитмәгән дигән сүз була. Мәхкәмә эшендә бу иллюстрация расланамы? Мондый бәхәсләр күпме әле?
Фатир мәсьәләләре турында әлбәттә бу иң катлаулы бәхәсләрнең берсе. Менә бит без Булгаковның сүзен беләбез, ул әйтә: Москвалылар алар бик әйбәт кешеләр, ләкин аларны фатир проблемасы гына бозды дип әйткән инде безнең классикабыз. Әлбәттә, алар бик күп, но монда нәрсә дип әйтергә була инде? Һәрбер кешене фатир белән тәэмин итү, әлбәттә, безнең хөкүмәт алдында һәр вакыт бурыч булып калды. Ә бүгенге көн инде андый сораулар бик күп.
Бүген бит сатып алына, теләсә кем, теләсә күпме акчага сатып ала, теләсә.
Әлбәттә, сатып алырга була, но һәр кемдә әле бүгенге көнне сатып ала алмый.
Инде менә хәзер һәр кемнең күңеленә үзәгенә иткән җир, урын. Җир сатып алу, җирдән мәхрүм итү, фатир алу, фатир сатып алу, фатирсыз калу. Барасың мировой судьяга, барасың сезнең кассацияга, югары судка, аннан инде Москвага баралар да, эх, булмады дип кайталар. Менә шул вакытта нишләргә? Аның файдасына мәсьәлә хәл ителмәде. Эшә башларгамы, башны ташка бәргәме? Моны шартларда башка хукукый юл белән киткән очраклар бармы?
Әлбәттә, тормышта бәхәсләр күп, әмма ләкин без әйтергә тиеш, менә бүгенге көнне безнең суд системасы әйтек сұлай құрылған. Әгер де әнді кірсе, мені әйтек бәқәз келіп шығып кірсе, жәмәғәт судиясына барып, ешіне қары екен, әгер де біне қатнашқан, я қарарын дұрыс түгіл деп тапай екен, ол әбет таңа шиқайет, яғни жалыбы язала. Әм бұ жалыбы әнді біне біздің систем бойынша 3-4 тапқыр тек шүрлі. Әйтек шушу, мерова судияның қарарын апелляцияға береге біла район суды қары. Район суды қарғаш, әйтік біздің ұшырақта Татарстан Республикасы юғары судына беріп, аны текшіртірге бұла. Бұл үшінші инстанция бұла бетінде, әйтікінде біздің ұшырақта Татарстан Республикасы юғары судының қарары білән риза болмаған кіші, оланы шулайық Москваға, Россия Федерациясы юғары судына беріп, текшірті ола. Әгер дәйінде 4 суд инстанциясы ішіне текшіріп қары екен, әм шул ұшырақта да бұл кішінің дағуларын қанағатландырмай екен, әйтіп мұнда енді бізге айтырға тұр келе суд ішіне дұрыс қараған, мұнда кішінің дағуларын қанағатландырға орын.
Дұрыс қарамаған, яки екінші қатта, үшінші қатта, дүртінші қатта шекаятшының ғызырын қанағатландырып, хүкіміңіз дұрыс болмаған деп кері бұрып қайтарған шырақлар еш бола ма?
Андай шырақлар бек көп. Біз айтабыз, хатта міне біздің суд системасы шондай боларға тиеш. Һәр бір дұрыс болмаған қарар юғарырақ суд тарафынан қаралып, ол ішлер юққа шығарылырға тиешлер, ол қарарлар юққа шығарылырға тиешлер, һәм еш яңадан қаралырға тиеш деп арабыз. Әмма мұның үшін керек, міне шушы судта қатнашқан дағуашы манда жауап беруші ме, іздеуші ме, алар өзләре бұл жалобаны, шикаятын жазып, өзләре жүруге тиешлер. Чөнки міне совет системасы судынан айырмалы боларақ, қазір енді біздің ішлерін бет қарайбыз ғана, енді міне әгерде яқлар жалоба берсе ғана, әгерде олар жалоба бермей екен, біз граждандық ішлері турында сөз барамында яқлар.
Патерсіз орамда ерге кішілер ренжіп, бүтін аллаға, патшаға, администрация басшылығына ренжіп ерей, шикаят жазып, өзінің қайсы орында құқығы бұзылғанын көрсетмей екен, ол ерге шек. Солай ма?
Үйрешек түгіл, біріншіден бетін әгер де ол шынынап, мына бек зор закон бұзылып, шынынан да бұл кішіні мына көпе күндіз деп айтқанда енді тұрақсыз қалдырсалар, әлбетте енді ана суд қарағанда оқ іш бойынша дұрыс қарар қабыл етерге тиіс. Әлі мында мына біз айтамыз бетінде бұл ішлер бойынша әлі біздің тұрақтан шығару, тұрақ беріп, тұрақ бермейше шығару ішлеріне прокуратурада қатынаса біздің. Олар да бұл ішлеріні өздерінше тексеріп, қарайлар һәм өздері системасы бойынша керекті жалоба аларын представление деп аталады, представление беріп, бұл ішіні суд тарапынан яңадан қаратуыны сұрарға олардың да құқықтары бар. Шулай болғаш енді міне сондай көпе күндіз бір кішіні орам фатирынан қуып шығарып қоядыр, фатирсыз орамда юри деген ұшырақлар біздің система болмасқа тиіштер. Һәм міне біздің
қуып шығармаса қолына фатир ала алмаған кіші торында да бар, сөз бара бітеді.
Мұнда не үшін ала алмағанын білдіруге керек. Ішпе қастығына тұрмай әлі міне жәмғиятының кішілеріні фатир білен ішік әмейте алу тұрында сөз алып барыла. Қарқында мұнда енді міне білдіруге керек проблема қойшан башланған, нешек башланғанын.
Сіз Азатлық радиосы дұлқынларында қазіргі заманда ғаділдікті мәхкемеден іздеу турында аналитик тапшыру тыңдайсыз. Сөйлесуде Татарстан Юғары суды ағзасы Рафаэль Шакиржанов қатнаса, әңгімені Римзил Уәли алып бара.
Страсбургка бару юллары, ондашың нешік құйылуы турында бір жерде оқығандай ішіткендей ол. Халықта білмейдір, бәлкі айырым кішілер ғана біледір. Әйтігіз енді ол мәхкәмені сіз танисыз мұ? Страсбург ол сізнің үшін әйбет нәшемі, шында кетсем қанағат болмаған уақытта. Халықара судқа кетсем, дүния мәхкәмесіне кетсем, не ойлайсыз?
Россия хүкіметі Страсбург юридикциясына кіру турында қаражыны қабыл етті, қол қойды. Һәм шулай болғашында міне біздің Россия Федерациясының судлары қараған ішлеріні Страсбург суды да қарарға құқылы. Әлбетте енді міне мында қайбір керекті талаптарын өтерге керек болашақ. Мұның бірден бірі енді міне Страсбург судына ол кеші құқылары бойынша Еуропа суды деп аталап етінді. Міне шушы Еуропа судына кеші барғаншы біздің Россияда өзінің бәхәсін хәл етерге тиіш. бүтүн суд инстанцияларын ул узарга тийиш болуп чыга инде. Ал башта айтык мына судунда ишин карата һәм риза булмаса ул белән ул кассация инстанциясын икенче инстанцияны үтәргә тиеш, мәҗбүри рәвештә дигәндәй үтәргә тиеш. Шуны үткәч кенә кеше хуклары буенча Европа судына бару мөмкинлеге туаның. Әгәр дә инде безнең Россия судлары аның ул суд карарын тикшермәсә, Европа суды ул эшне алмый, әйтә инде менә ул кешегә башта менә шушы карарның дөреслеген Россия судлары тикшереп карасын дип әйтә. Дәмәләки менә әле безнең бит кассация инстанциядан соң назор инстанциясе бар. Ягъни суд карары көченә кергәч, аны әле тикшертеп каратырга була. Югарырак судка язып була инде. Безнең Татарстан мисалында алганда инде менә әйтик безнең Татарстан Республикасының кассацион инстанциясе эшне карый һәм эш үзенең көченә керә, карар үзенең көченә керә. Шуннан соң инде менә председатель Татарстан Республикасы югары суды председателе исеменә шикаять языла һәм инде менә безнең Татарстан Республикасы югары судының председателе менә бу шикаять нигезендә суд карарын дөреслеген, дөрес түгеллеген тикшерә. Шундый инстанция бар. Аннан соң барады безнең менә Москвадагы югары судка бирегә булашлы назар тәртиптә инде. Әмма ләкин менә мин әйткәнчә инде кеше хуклары буенча Европа суды безнең эшләрне кассацияны үткәч тә ала. Ни өчен дигәндә, моның инде үзенең тарихы да бар, ул турыда күбрәк тә сөйләргә була. Безнең инде менә Европа судында эшләр күп карала башлагач, аларның безгә инде менә берничә шундый критика дип әйтәбез инде. Үзләренең безнең кимчелекләрне күреп, берничә үзләренең шундый кимчелек буенча шелтәләре бар. Ни өчен алар әйтәләр инде менә сез надзорда эшләрне бик озак карыйсыз дип. Чөнки суд карары үзенең көченә кергәч, ул үтәләргә тиеш. Әйтик, кемне дә булса эшкә яңадан кайтардылар, кем дә булса икенче кешедән үзенең акчасын суд аша эзләтеп алды. Ләкин менә бу суд карарлары бик озак үтәлмиләр иде. Шуңа да инде менә Европа суды Россия суд системасына әйтә иде, менә сезнең шикаятьләр Россия судьялары тарафыннан бик озак карала һәм суд карарлары бик озак үтәлми дип. Менә шушыны искә алып инде менә безнең Россия Федерациясе Дәүләт Думасы тарафыннан 2007 елның 4 декабрендә закон кабул ителде. Һәм бу закон нигезендә менә бу назор тәртиптәге жалобалар 6 ай эчендә генә каралырга мөмкиннәр. 6 ай узарса, ул суд карарларын уже карап булмый, суд карарлары көченә кергән булалар һәм алар үтәләргә тиеш булалар. Элек инде менә безнең маңашы бу срок юк иде. 2 елдан соңдан да, 3 елдан соң да суд карарлары яңадан каралып, аларны юкка чыгарып, яңадан кирегә кайтаралар иде. Һәм инде менә кайбер бәхәсләр бик озак шишелмичә, каралмыйча торалар иде инде. Бу әлбәттә инде менә без уйлыйбыз инде суд карарларын үтәү өчен этәргеч булыр дип.
Менә шул Страсбургта кайсы вакытта Гага дип әйтәләр, халыкара шул мәхкәмә инстанцияларына барганда, алар кайсы закон белән карыйталар соң? Страсбургта Франция бит ул. Ул бит чит ил. Ул Россия законнарын, яки Татарстан законнарын, яки Әлмәт район хакимияте карарларын таный ул. Әллә Аллах хөкеме кебек югарырак, хакыйкый, сәяси, рухи принциплар буенча хәлитә микән? Рафаэль әфәнде Шакирьянов, кеше хокуклары саклау буенча Европа конвенциясе дигән матур бизәлгән папка китереп чыгарды. Бу документларны сез каян алдыгыз?
Страсбургка без бардык, бары тек менә шушы кеше хуклары буенча Европа судының эше белән танышу өчен. Алар ничек эшләрне карыйлар, нинди канунлар кулланалар бу очракта. Һәрхәлдә инде менә шушы сез әйткән ни бар ди кеше хуклары яклау буенча Европа конвенциясе бар. Аны Россия тоже кул куйды. Менә шугардан чыгып хәл итәләр. Әмма ләкин менә аерым эшләрне караганда, әйтик шулык торак эшләрне караганда, бүтән эшләрне караганда, алар башта кулланалар безнең законны. Алар әйтәләр: менә сезнең закон буенча, менә шундый бәхәсләр шулай караларга тиеш. Менә сез әйтик, кеше үзенең йортында, шәхси йортында торса, сез аны бары тик болай гына урамга куып чыгарга тиеш түгелсез, сез аңа компенсация бирергә тиешсез, сез аңа бүтән фатир бирергә тиешсез. Нишләп менә бу очракта сез аңа бирмәдегез, әгәр дә кеше фатир бирмичә?
Ул әйтә, менә минем Россия кануны шулай рөхсәт итә, яки минем Төркменстанда шулай положено дисә, нәрсә эшләсез?
Башта менә алар шушы кануннардан чыгып хәритәләр. Күп очракта безнең Россияның кануннары менә бу гомуми Европа кануннарына туры килә, менә шу конвенциягә туры килә. Барытык мына без ушу Европа судунаң безгә инде сүлтәләре әйтегенде, замечаниялары, ни эшләп сез үзегез үзегезнең законнарын үтәмисез дип әйтәләр. Суд карары буенча әйтик, мына Казан шәһәренең кайсы районы суды шул кешене фатирына чыгаргач, шул кешегә фатир бирегез дип әйткән. Һәм кирәкле органы да күрсәткән инде. Әмма ләкин шуңа да карамастан, менә бу суд карары айлар, еллар буенча үтәлмәй. Һәм шушы кеше бара инде Европа судына бара, менә миңа суд карары нигезендә фатир бирергә тиешләре, бирмиләр дип. Шулай булгач Европа суды әйтә, нишләп сезнең үзегезнең законыгыз бар кешегә фатир бирү турында? Сез карар да кабул иткән сулдыр, нишләп сез аны озак үтәмисез ди. Һәм менә шул очракталар безнең үзебезнең карарлар нигезендә безгә инде карар кабул итәләр. Менә бу очракта кешегә мораль зарар китерелгән, әхлакый зарар китерелгән, шулай булгач сез үтәгез диләр. Күп очракта. Инде менә Россия законнары туры килми, Европа конвенциясына һәм башкалар дигән эшләр бик сирәк. Менә безнең Татарстаннан да бер-ике эш бар инде. Менә ул каралды микән әле, мин ансын белмим. Беренче эш менә нәрсә турында бара иде. Бер хәрби кешегә ул Казанга килгән хәрби эше буенча һәм суд карары чыгарды инде менә ул хәрби кешегә суд карарында күрсәтелгән кирәкле бер оешма фатир бирергә тиеш дип. Әмма ләкин менә бу карар озак еллар буе 2 ел манда ничә ел үтәлмәде. Бу кеше Европа судына барды. Европа суды әйтә, сез үзегез карар кабул иткәнсез, нишләп сез аны үтәмисез? Һәм менә нәкъ шул нишләп бу карар озак үтәлмәй дигән сорау тирәсендә генә менә бөтен бәхәс бара инде. Шуның өчен дә инде менә безнең беренчедән инде менә аларның сөлтәләре булса инде без эшләрне озак карамыйбыз. Россия Федерациясының гражданы процессуаль кодексы нигезендә эшләр каралырга тиеш 2 ай эчендә, кайбер эшләр 1 ай эчендә. Без үзебез шундый карар кабул иттек. Аңа да карамастан, күп эшләр 2-3, 4 ай каралмый. Һәм инде алар безгә үзләре әйтә, нишләп салайса, шундый карар кабул итеп тә, нишләп алай карамыйсыз аны ди. Берсе, икенчесе инде менә әйттем инде, нишләп карарлар үтәлмәй. Өченчесе инде менә әйтик, иң күп инде иректән мәхрүм ителгән кешеләрнең торган урыннары нормативка туры килмәве. Бу мәсьәлә белән күп кешеләр инде таныш, беләләр анда. Бу шартта әйтәләр, нишләп менә сезнең кешеләр шундый начар шартларда торалар. Алар бит сезнең гражданнар, аларның бит хуклары бар дип. Бу шартта инде менә бәттә хөкүмәт күп чаралар күрә, әмма ләкин инде менә бу шартта да күп кенә проблемалар, сораулар кала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге заманда гаделлекне мәхкәмәдән эзләү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Татарстан Югары суды әгъзасы Рафаэль Шакирҗанов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Рафаэль әфәнде, Страсбург юлына баскан кешенең җиңеп кайткан очракларын ишеткәнегез, күргәнегез бармы?
Бик күп күргән бар, һәм менә минең алда менә сез күреп торасыз, Европа суды да, без үзебез дә алабыз ул конкретны эшләрне, конкретны Европа судының карашлары. Менә монда 1-3-4 эшне атарга да була. Безнең Татарстан Республикасы буенча андый эшләр менә бүгенге көнне юк, 2 эш безнең анда китте. Да беренче эше буенча менә мин хәрби кеше турында әйттем бит, менә фатир биреп тә реальны рәвештә озак бирмәгәннәр дип. Әмма ләкин менә бәхәс башлангач, кирәкле органнар кем тиешле, алар аның фатир урына акчасын бирделәр, ул фатирга дигән акчаны, суд фатир булмагач, шулай булгач суд карарын үтәделәр. Ә икенче эш менә карадылармы, юкмы әле ансы турында мин хәбәрдә түгел. Ә менә бүтән өлкәләрдә, республикада андый эшләр бик күп. Мин уйлыйм, бик күп очракта Европа суды безнең Россия гражданнарының шикаятларын канәгатьләндерә һәм инде аларны менә канәгатьләндереп, кирәк карар кабул итә. Ул Европа суды кабул иткән карарларның эчтәлеге белән танышбыз һәм инде анда күрсәтелгән күрсәтмәләрне без үзебезнең эшебездә дә кулланабыз, чөнки инде менә без Европа судының юрисдикциясенә керәбез дип әйттем инде.
Менә шулай итеп, сезнең әйткәннәргә караганда, әгәр дә кеше теләсә, аңласа, хәрәкәт итсә, хакыйкатьне эзләп табып була. Иң соңгы сорау бик гади, кыска җавап бирергә лаеклы: татар милләте, милли гаделлек турында нинди дә булса гаризалар Европа судына барып җиткәне, каралганы бармы, юкмы? Югыйсә митингларда, җыелышларда бу турыда еш әйтелә, китаплар чыгарыла, китапның исемнәренә дә шушы турында әйтелә, менә милли мәсьәләләр millet gadelligi turunda biz bilemiz bitni qoyur milletlerinin vakilleri jeñip çıkkanı bar, qoyur evleri jawapqada tarttıralar, şuşu işler barıp jetken biz Strasburgga, yok mu? Yuqarı mahkemaga kelgeni bar mı? Yok.
Bizning Tatarstan iki iş bardan da, alar barda endi mana bu Russiya aytganda şahsına prawa charakterini kişi özining ayrım kişi özining ayrım huquqlarını yoqlab bardi. Mana siz aytgan kategoriyalar
ayrım kişinin milli huquqlari buzuluu variantini aytsak.
Andi variantlar bilen барып җиткәннәрен мин үземнең менә ишеткән юк, дөресен әйтәм. Чөнки ул документларны бездә суд карарлары булса, ул документлар барса, безнең аша узалар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ниндидер сәбәпләр белән фатирларыннан мәхрүм ителүчеләр, хезмәт урынын яисә хусусый милеккә алынган җирен югалтып, гаделлек, хакыйкать эзләүчеләр, милли яки социаль яктан рәнҗетүчеләр, бәхәсләрне хәл итү өчен туп-туры бара торган урын Улда булса мәхкәмә. Татар башкорт халыклары суд бусагаларында йөрергә яратмаса да, башка юл юк. Хәзергә әле безнең милләтләр мәхкәмә аша дөреслекне табу ысулларын үзләштереп җитмәгәннәр. Страсбург, Гага сүзләре белән иркетергә тырышсалар да, хәзергә милли хукукларны халыкара мәхкәмәгә биргән ишрак юк. Бүгенге әңгәмәдә катнашкан Рафаэль Шакирҗанов та моны таныды. Югары мәхкәмә кушуы буенча ул Страсбургка барып, тәҗрибә уртаклашып, хәлләрне өйрәнеп кайткан. Хукук нигезендә яшәү, гаделлекне яклау башкача була да алмый. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Мәккәдә ингән һәм 30 аяттан торган Мөлк сүрәсенең 18-дән алып 22-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алланың кудратын күрсәтүче дәлилләр турында сүз барган иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сураның 23-дән алып 30-га кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул хуваллази аншаакум ва джаала лакум السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
سيز Қырэндагі мүлік сүрәсінің 23-ден алып 30-ға қадар аяттарын таңладығыз. Хазір Әл-Итқан әм Нұғмани есімлі татар тәфсирлерін езінде сізге шушы аятларының мағыналарын әйтіп беребіз. Шафқатлы әм рахимлі Алла есімі білен. Әй Мұхаммәд, син әдәм балаларына әйт. Ул Алла сізіне юқтан бар қылды. Ул сізге хақ сөзіне ішетігіз деп құлақ берді. Оның ғаламдағы ғибратлы үшлерін көрігіз деп көз берді. Фикірләп, хақ білән ялғышына айырығыз деп көңіл, ақыл берді. Бұ неғметлерге қарағанда сізнің шүкір етулерігіз бік аздыр. Әйт, ул Алла сізні жерде бар қылды. Ва ахырда аның хызуруна кубаралашаксыз. Кафирлер әйтәләр, вагда итилгән бу кубарылу, ягни кыямет көне кайчан була, дөрес сөйләүчеләрдән булсагыз, әйтегез дип. Әйт син аларга, әй Мөхәммәд, шиксез ул кыяметнең вакытын Алла гына белер. Мин фақат хисап ва газап белән куркытучы ганаман. Һәм газапны бик якыннан күргәннәре вакытта хакны инкар итүче кафирләрнең йөзләре каралар ва аларга әйтәләр. Менә бу сезгә вагъда ителгән газаптыр. Сез аны ашыгып китә идегез. Тагын әйтсин кафирләргә. Ничек уйлыйсыз? Әгәр дә Алла теләсә, мине һәм дә минем белән бергә булган мөэминнәрне һәлак итәр. Яки теләсә Рахмәт итеп безне исан калдырыр. Әмма хакны инкар итүче кафирләрне рәнҗетүче каты газаптан кем коткарыр? Әй Мөхәммәд, син кафирләргә шуларны да әйт. Ул безнең Раббабыз барча нәрсәгә рәхмәте ирешүчедер. Без аңа иман китердек һәм аңа тәвәккәл кылдык. Тиздән күрерсез кем ачык саташуда икәнлеген. Әй Мөхәммәд, син кафирләргә яна әйт. Ничек уйлыйсыз? Әгәр сезнең суыгыз һич ала алмастык тирән җир астына китсә, кем китерер сезгә кайнап агучы чишмә суларын? Qur'ondagi Mulk surasida 23-dan olib 30-ga qadar oyatlarning totarcha ma'nosi ana shunday.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hazırlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining bugungi programmasi endi ozog'ina yaqinlashdi. Biz hozirga sizning bilan xo'shlashamiz. Ham radio olg'ichlari yamni ertagada kutib qolamiz. Sizning bilan bugun Mandish Xarasova bo'ldi. Isan sog' turingiz.